Toms Prāmnieks, Tehnics Rihards, Kaspars Duviņskis, Face of Podcasts.
Tu ar tādu! Mēs atkal esam visi vienā telpā.
Mēs esam visi atkal vienā telpā. Rihards ir ticis garā ar Covid.
Tā vismaz viņš saka. Tā vismaz viņš saka, viņš ticis garā ar Covid. Jā. Bet ja viņš parunās vēl, tad mēs varēsim izteikt versijas, ar ko viņš cīnās.
Jo nu viņš izklausās tā, kā viņš būtu vai nu dzēris 5 dienas no vietas, vai viņš ir slims joprojām.
Omikron dzēris ir 5 dienas.
Nē, nu tā balss, jā. Nē, varbūt man
tagad ir labāk nekā
sākumā. Es siltumiņu iedzēru,
Lādus, ko tu iedzēri?
Siltumiņu.
Silto. Mums 3-1 kafe.
Siltie dzērieni.
Zini kā, varbūt man otrais balss lūzums.
Man viņš paliks vēl tu. Vēl zemāk balss. Uz rādio iestrādāt.
Jā, un zini kā, es varbūt tikai berīs vajadz. Yes, baby.
Ai, nu labi, katrā ziņā mēs esam šeit savākušies, tāpat arī Čomiņi no Betsafe kopā ar mums ir nāko olimpiskās spēles virsū. Pamazām 4. Februārī sākās.
Tūlīt jau?
Pavisam drīz. Olimpiskajās spēlēs saņematies. Mēs būsim daudz un bieži kopā ar jums, un arī Čomiņi no Betsafe būs kopā ar jums un ar mums. Bet šodien nu, mēs arī papļāpāsim par olimpiskajām spēlēm, par vēl viskaut ko, bet es gribēju sākt ar kaut ko pavisam citu. Man pēdējo, nu vispār visu šo gadu laikā, ko mēs kungi ar jums un arī skatītāji, klausītāji kopā ar jums pavadam laiku pa laikam, bet ar zinām regularitāti jaunie censoņi uzraksta, ka grib arī sākt strādāt mēdījos, grib strādāt sporta mēdījos. Toms parasti saka, ka konkursos ir nauda! Tagad ir vakance!
Ir vakance un tur ir nauda! Es nezinu, cik daudz nos, bet tur ir nauda!
Latvijas televīzijā, portālā lsm.lv, pie vakancēm var atrast. Tātad, vakance, sporta žurnālists, uz rīta raidījumu, rīta panorāma, uz vienu gadu viņi meklē sporta žurnālistu. Tā kā, jaunie cēncoņi, ja jūs gribat sev pierādīt, meklējat to vakancīti, tur ir darbs, tur ir nauda! Mēs rakstīsim arī. Kāpēc, mēs,
kāpēc nepiegās daudz pilnē e-pastiņa?
Man bišķiņ sāpēja, ka tajā sludinājumā bija rakstīts, ka skatītākajā rīta raidījumā tas bija.
Tur tā bija rakstīts?
Tur tā, sludinājumā tā bija rakstīts.
Es tā kā nevaru.
Tu to vienkārši, tu izvēlējies neredzēt.
Es vienkārši neredz tās lietas.
Bet jā, tas patiešām nobiet, ja kādam interesē uzrakstiet, varbūt, ka jūs savu karjeru varēsiet iesākt veiksmīgi, un tad varēsiet mums pateikt
pēc tam paldies. Face of podcast arī tur.
Pie viena, jā, iedomājies. Jo mēs jau šad un tad TV3 raidījumos, nu mēs iemetam tādus hintiņus, ka Face of podcastā sarunā tur Face of podcastā, nu kad jā. Mēs esam runājušies ar kādu.
Nu jā, mums jau te ir informatīvi izglītojošs un analītisks gars šeit.
Bet tam sludinājumam bija viens mīnus.
Kāds?
Tas bija vienīgais sludinājums Latvijas televīzijā, kur atalgojums nebija norādīts. Pie visiem pārējiem.
Saka, nav drošība.
Nu, tur tā, jā, tur nav, par to, jā. Vai ir nauda, vai nav nauda, mēs nezinām.
Jā, to mēs nezinām.
Mēs zinām, cik ir LTV valdes loceklim.
Ja jūs
ja kāds grib, ja kāds atbilst visām prasībām, arī LTV meklē valdes locekli, tur pirms nodokļu, pēc nodokļiem mēs sarēķinājām 3,9 laikam sanāk uz rocas.
3,8.
Ja ir bērni, tad 3,9. Jā.
No cik bērni atkrīt?
Nu, mēs ņēmām divus bērnus.
Divus bērnus, jā. Nu, viens, jā. Kāds piesniegt tev pienas?
Ok, normāli esam nosacīti viens no saviem konkurentiem pareklamēšanām.
Es man nesaprast, ko tu gribēši to izdarīt.
Es gribēju paspērt soli pretī mūsu auditorijai. Jo pat tev taču arī raksta regulāri.
Nu, jū,
kā var, jā. Kur var ielikt savu kāju sporta mēdījos? Re, kur ir mazas durtiņas pavērušās spērat vaļā tās durvis un mauca tiekšā. Bet labi, zini, kas vēl normāli mauca pēdējā laikā.
No.
Distanču slēpotāji. Es gribu sākt ar distanču slēpošanu.
Mēs hokeju noliekam malā, jo mēs sāksim ar distanču slēpošanu, bet viņi ir pelnījuši.
Viņi ir pelnījuši.
Viņi ir pelnījuši, kad par ņem runā.
Jā, galā, nu, kad mēs par distanču slēpošanu, ja mēs kādreiz runājam, tad tas ir tikai un vienīgi saistībā ar Ziemas olimpiskajām spēlēm. Labi, Patrīcija Eiduka, mēs esam runājuši arī.
Nu, 30 balns.
Jā. Bet,
pirmā
trīcāšana. Bet šeit podkastā, man liekas, mēs pirmo reizi runāsim par distanču slēpošanu. Nu, tie taisa labu strādu rīdus.
Pirmā. Ja visu laiku kaut kas notiek. Viss sākās ar Baibu Bendiku. Viņa ir otrā ātrākā slēpotāja, bet viņa sākotnēji bija norādīts, ka viņa nedosies uz olimpiskajām spēlēm, jo viņa ir biatloniste.
Nu, viņa nedosies uz olimpiskajām spēlēm distanču slēpošanā.
Nu, jā, pret. Es ceru, ka viss saprat to, jā. Bet, bet ja viņa ir otrā ātrākā slēpotāja, es saprotu, ka cilvēki grib, lai viņa koncentrējās uz biatlonu. Bet viņa ir ātrāka. Un beigsies viņai biatlonu starti, viņa pēc tam var piedalīties savā, kas tur viņai pa distanci bija palikusi.
30 km.
Jā. Kāpēc nē? Kāpēc nē? Labi, tagad mēs zinām, ka viņi dosies, ir tā papildus kvota tur viss, un it kā neoficiāli bija zināms, ka tā kvota tur būs, un ka viss būs kārtībā.
Bet pacepties gribējās, ja? Tad cenāk tā, viņi vienkārši gribēja pacepties, tāpēc viņi sociālajos tīklos pat iznes to visu ārā.
Jā, bet tad arī es domāju, bet tā kā nebija aizdomas, ka varētu būt tā, ka viņa sacepsies, jo viņa tomēr ir otrā ātrākā Latvijā, nu, biatlonis lagam, bet slēpotā, jo biatlonā galvā slēpo. Vai tā kā slēpošanas savienība, ja viņi sanāk ir?
Jā, savienība. Jā.
Viņi tā kā nevarēja iedomāties, ka nu, droši vien, kad viņai varētu rasties skaļas pretenzijas, vai viņi tiešām gribēja pārbaudīt, vai viņai būs skaļas pretenzijas, vai viņi gribēja, lai par slēpošanu runā?
Diez vai. Nē, bet zin kā, piemēram, ar nodokļu maksāšanu. Tu jau arī klusībā cer. Nu, varbūt man nebūs jāmaksā tie nodokļi, bet viņi vienmēr ir jāmaksā. Nu, tas tāpat, ka nu, ko distanču.
Kā tu vari cerēt, ka tev nebūs jāmaksā?
Es nezinu, es dziļi sirsniņā ceru. Varbūt nebūs, bet vienmēr ir.
Tāpēc viņš katru dienu ir vīlies un čiet iekšā veikalā. Bļēt, tu PVN ir pielicis klāt. What the?
Nē, bet labi, zin kā ir. Tajā slēpošanas... Nu, es esmu... Pīšķītiņ bijis iekšā slēpošanas virtuvē, labi vairāk tajā Latvijas, nu, kalnu slēpošanas virtuvē, jo, nu, tāda ģimene, bet Latvijā kalnu slēpošana ar distanču slēpošanu, tā ir viena savienība. Mm-hmm. Viena savienība. Protams, ka tur ir izlīdzi, tur ir cilvēki, kas atbild par kalniem, cilvēki, kas atbild par distancēm. Es esmu vienmēr bijis tuvāk tiem cilvēkiem, kas par kalniem atbild. Sievas tēvs man ir bijušais ģenerālsekretārs sen atpakaļ tur bijis. Nu, tāpēc arī tā vēsturiski esmu tur bijis iekšā. Un es arī sievas tēvam paprasīju par to. Nu, klausies, nu, kas tur ir ar to bendiku, tiem biatlonistiem un distanču slēpotājiem?
Jā.
Nu, viņš teica, ka nu, distanču slēpotājiem biatlonisti ir, nu, tā kā, nu, Nu, sātans pats. Nu, bez man, nu, pats sliktākais, kas vien var būt. Jo problēma esot tajā. Tik līdz kā distanču slēpošanā, kaut kur bērnu grupiņās, kaut kur Madonā, kaut kur, nezinu, vienalga Alūksnē, kaut kur Liepājā, parādās kāds, kurš izskatās, ka varētu izaugt līdz, nu, pasaules, nu, teiksim tā, līdz sportistam, kas var startēt pasaules līmenī,
jā,
nu, kur turēt, ej,
tur ir talants.
Cilvēks zina, kā tās lietas ir jāliek, viņam dabīgi tas sanāk. Tur nav tā kā, nezinu, kad es uzkāpju uz distanču slēpēm, nu, tur ir skaidrs, ka jāpārmet krusts, lai 5 metrus var noslēpot, vai ne? Tad vienmēr parādās kāds, kas viņam to plīnti iešņāpju rokās.
No kuriens atrodās tas... Čālis vai dāma, kas atnāk un ieņem kaut kā iemāta to šaujumu.
Bet ar plinti vienmēr viņš tiek iepazīstināts, un loģiski, ka distanču slēpotāji
par to nekrenķi. Bet tas ir interesanti, ka tā plints ir, tad kā šaut visiem interesē. Tas ir interesanti.
Man no malas, ko es labāk skatos, biatlonu vai distanču slēpošanu? Protams, ka biatlonu. Nu, biatlons ir vienkārši aizraujošāks.
Nu, tur ir tas X faktoriņš, šaušana vienmēr.
Nozauks man sporta veidu, kur...
Jā, kur šaušana vēl.
Nu, kur tas nepalīdzētu, vai ne?
Jā, vai ne? Nu,
tu iedomā, hokejā. Mēs nospēlējam periodu, un pēc periodu visu šautuvē. Mēs izšaujam, kur komanda labāk sašauj.
Golim mazākums.
vairākums. Nu, kaut ko es domāju.
Interesanti. Tā kā vasarā bija tas skriešana ar lāzera pistoli. Bāc, ka es neiebraucu uzreiz tos noteikumus. Es cerēju, ka tur tiešām viņa skriešana ar lāzera pistoli. Man likās, varētu būt pa īstam, bet nē. Bet vienalga, nē, nu jā, nu, ka iemāna kāds to plintu, tad viņiem ir tāds naids savā starpā. Vienkārši viens otram tā kā zog tos
Nu jā, un tā distanču, nu un slēpošana...
Viens otram, viens no kā, otra tikai
Tā slēpošanas savienības vēsturiskā nostāja ir bijusi tāda, nu, nu lielajās sacensībās, nu labi, jā, okay. Mūsējie tur 60 dalībnieku pulkā var būt izcīnījis 45. Vietu, var būt tā biatlonista, var būt izcīnījis 25. Var būt 20. Var būt 8. Ja labi vējuši iepūšu, var būt 18. Vietu. Tad tā kā okay, labi, jā. Bet, nu, tā attieksme ir bijusi, nu, tāpat tas nebūs top 6, tā nebūs medaļa. Nu, tad davai, nu, tad to nabaga puiku vai meiteni, kas tos visus 4 gadus ir tur sities par to kvotu, un kuram tas tiešām ir, nu, tā brīža mūža lielākais sapnis braukt un startēt olimpiskajās spēlēs, un tad lai brauc viņš un arī startē, jo viņš pēdējos 4 gadus ir tikai un vienīgi pie tā strādājis. Nu,
tad ir tik un tā skumīgi. Nu, viņš 4 gadus strādā un viņu apslēp.
Jā, tā biedlonis, viņu vienkārši nokoši.
Tas ir bēdīgi.
Nu, no sportiskās puses, man liekas, es teiktu, no tīru no sportiskās, Nu, ja beigās būtu bijis tā, ka...
Ātrākais slēpo, aiziet, nākamais.
Lūdzu, kurš slēpo ātrāk, tas arī, lai startē.
Šis ir, bet šis vienmēr bijis olimpiskajās spēlēs ar tām kvotām, un kas brauc, un kas nebrauc. Man tas nekad nav paticis.
Jā.
Man patīk, ir ātrākais, brauc, dara. tu tiec iekšā, brauc, dari visu. Nu, tas šās kotas vienmēr kaut kā drusiņi tur viltīgi ir tajā visā. Bet tas jau nav vienīgais.
Tas jau nav vienīgais. Jā, labi, to bīfiņu starp slēpošanas savienību un biatlonistiem, nu, tu vismaz vari saprast. Tu saproti, kāpēc tie slēpotāji un savienība apvainojās nu, uz biatlonistiem. Nu, tā, nu, tu vari tā, vai ne, galvā sagrumot. Bet tā, ka slēpotāji savā starpā sāk ņemties, tad man bišķiņ liekas, nu, come on, nu, Davai bišku saņemās.
Bišku paskaļu tagad pēdējā laikā. Nu, bišku paskaļu jau.
Nu, tas ir, nu nezinu, tā kā bērni vakarā mājās. Viņi vienreiz savā starpā sakojās. Tu it kā izrunājies ar viņiem. Viņas, tu ceri, ka viņi saprot, un viņi tajā vakarā vairs nekausies. Un tagad ir tā sajūta, ka tu esi aiztaisījis durvis, tikko nolasījis morāli, un uzreiz, bam, ir atkal zila atsūsis.
Uzreiz jau otru rociņu.
Pasties, Induls Bikša ir izņemts ārā no... Induls Bikša nebrauks, kā ziņo leita, tā ziņo leita šobrīd.
Jā, šobrīd.
Latvijas slēpošanas federācija dalībai Pekinas olimpiskajās spēlēs Induļa Bikšas vietā ir apstiprinājis Roberts Slotiņu. Man pirmām kārtām likās, ka Roberts Slotiņš ir biatlonists.
Un ieejot Wikipēdijā, viņam ir bilde
ar plinti, jā.
Hei!
Roberts Slotiņš ir tā kā nedaudz...
Viņam nebija jānomaina bilde, lai viņš kvalificētos pie slēpotāja.
Man ir aizdoma, ka Roberts Slotiņš varētu būt bijis tas, kurš ir sācis slēpošanā. Un kuram tā plinta ir iedot.
Jā,
man tā kaut kā liekas.
Ka mēģinā ievilkt.
Nu, šis, ne, nu viņš, taču ir, man liekas, viņš ir startējis kaut kādos pasaules kausa posmos.
Nu, bet viņš ir Masalats Sāplī piedalījies, vai ko mēs redzam
visās. Masalats Sāplī otrā vieta.
Jā. Jā, un
kas ir Masalats Sāplis? Toms teica, ka viņš ir piedalījies Masalats Sāplī, un viņam tas galīgi neasociējās ar distanču slēpošanu. Tas bija cita veida pasākums.
Pai.
Jūs komentāros rakstiet, kā jums liekas, kas ir Masalats Sāplis? Labākajam komentāram tehniķis, es nezinu, vai viņam krūzes vēl ir.
Viņam tur ir finansiāls problēmas ar krūzēm, man liekas.
Tagad... Tehnika jau tā globāli viss ir kārtībā, mēs tieņācām šodien ofisā, te ap, kur ir atslēgts.
Ap, kur ir logi vaļā, viss to... tāds pilnīgi, tādās tegrakla nožēloju.
Tev viss tā kā okei?
Okay? Tur jābūt siltam pārbaudi.
Viņš ieslēdz radiatoru.
Nē, nē, es viņus biju ieslēdz, vienkārši logi bija atvērs vaļājos.
Pagad, tā jā, otrā telpā
bija augsta radiatora.
Ā, tur es esmu varbūt ieslēdz tikai...
Ne, mēs nepārmetam, mēs vienkārši
sakotam, ka... Globāli viss ir okei, ar reitiniem tiec galā.
Normāli.
Man jau nav atšķirība, vai slēdz iekšā vai neslēdz.
Ā, te jau kopējais.
Man jau kopējais. Tāpēc, nē, nu, es biju atvērs logas vaļā, tāpēc, kad vienkārši nedēļ nebija bijis. Ir kaut kāds smaks kaut kur parādījušās, un radiatoru, man liekas, vienkārši ieslēdz tur, kur es sēžu, un tur es vienkārši neesmu bijis tur, kur jūs sēdējāt.
Ok, ok.
Mm-hmm. Vēl.
Mm. Bet tā tad globāli viss ir ok.
Nu, varētu jau labāk būt. Varētu nebūt tā, kad...
Donētošanu mēs to atvērsim vaļā, ja kaut kādu, ja
Mēs šogad vērsim vaļā patronus, ja?
Nu... Zinkā, varbūt vajadzētu sākt, bet tu mums jātais vienkārši vēl ekstra saturs. Bet ir vēl viena, nu, zinkā, es jau gribētu, lai vienkārši paliks silts.
Vienkārši kaut nu būtu plusiņi normāli un tāds
deliks. Vismaz viens reķins uz zem.
Es esmu pilnībā ar tevi, starp citu.
Tad
es,
tikai būtu jāpcīnās ar to
laiku.
Elektroauto
jau nav paspēj sagruzīties par reķiniem un labi atpakaļ pie distanču slēpotājiem. Tātad. Bikša esot izņemts ārā no sarakstas, Slotiņš viņa vietā, jo Slotiņš reitingā esot nākamais. Bet kāpēc Bikša tad ir izņemts ārā? Tātad, tu liņu atradīšu to rindkopu. Jā, to ir arī apstiprinājis Latvijas slēpošanas valdes, Latvijas slēpošanas federācijas. Tad tomēr federācija nevis savienība. Labi, kāda ir šī. Valdes loceklis Jānis Puida. Un kā? Tu liņu. Cekal pazinu. Kā skaidro Puida, Bikšam kvota nav piešķirta par nepatiesu ziņu sniegšanu presē un federācijas tēla graušanu.
Cik daudzi to federācijas tēlu vispār, tā kā tiešām tā kā jūt un zin, nu tā.
Slēpotāja komandai ar federāciju nav labas attiecības un kā šonedēļ ziņoja laikraksts Latvijas avīze par pēdējām domstarpībām finanšu jautājumos sportista tēvs un treneris Zintis Bikša ir konsultējies policijā.
Policijā.
Policija tur ir iesaistīta, jā.
Jā, bet skaties, Bikša ar teica, ka viņš...
Es tev pateikšu, par ko ir strīds.
Nu,
strīds esot par to, ka slēpotājs no federācijas nav saņēmis finansējumu, lai gan Madonas pašvaldība ir pārskaitījusi 4000 eiro par 4 tās sportistiem, no kuriem katram pienākās 1000. Tātad Bikša nav saņēmis 1000 eiro, un par to tad ir arī tas strīds par 1000 eiro.
Nu, tas tās ir par to, vai viņš ir saņēmis vai nav saņēmis. Tātad nav saņēmis.
Cimredzot,
nav saņēmis. Ja cilvēks izsaka pretenzijas. Nu, skatīsimies, kā tā lieta attīstīsies tālāk, bet labākais, ka Bikši jau līdz pat trešdien neesot zinājis, un esot no mēdījiem uzzinājis, ka izņemts ārā no olimpiskā sastāvā. Mēs Čālis jau krāmē somi un braukt uz Ķīnu, viņam pasaka, Čāli!
Tas ir sāpīgi.
Čāli nebūs šitā.
Rekur vēl tas slēpošanas savienības valsts loceklis Puida laikrakstam ir norādījis, ka nauda esot pieejama un citiem mērķiem netiek tērēta, bet sportists pats neesot pieteicies, ne pieprasīs avansā, ne atskaitījies par izdevumiem. Nu, garoši, nu kāpēk tiek kaut kādā mērā čakrēt?
Nu, kāpēk, štuka, zin kā, nesaprotu,
kas nu, ir relatīvi. Nē, nu, es saprotu, ka 1000 eiro ir ļoti būtiski šajā gadījumā, bet, nu, es, tu atceries, ka Bikši būtu grāvs slēpošanas federācijas tālu?
Es neatceros. Tāpēc, ka cilvēki maz, kad nepiefiksē to slēpošanas federāciju, ka tādu. Nu, cik bieži man... viņi piemin? Tagad zolimskajām spēlēm, kad sāk bendika protestēt, un tagad arī Bikši. Kas būs rīt?
Un man liekas, nu tā, Induls Bikšu distanču slēpošanā līdz Patrīcijai Eidukai bija darījis visvairāk. Nu tā, no rezultātiem. Es atminos par Induli Bikšu un viņa dalībām sacensībās bija stāstīt ziņās.
Jā, uzreiz tu jūt.
Jā, tā kā, nu tur es nezinu, kurā pusē ir taisnība, bet man liekas, nu šitāda ņemšanās tagad savā
liekas,
saimītē.
Personīgo rēķinu kārtošanu. Jā. Tu man šitā pateici aizmirst un tā. Tā kā tas maz no malas izskatās gadamālāk.
No malas tiešām izskatās tā. Man ir tiesības viņu vienkārši atstāt te malā, es viņu arī atstāšu malā.
Bum, bum, bum. Who's now? Big guy. Are you like me now?
Nu jā, un kā domā?
Ai, kā vien mēs pēc face-off iesākām ar slēpošanu. Tu saproti, kas tikko notiek? Ar distanču slēpošanu.
Kur šodien datums ir?
20. janvārs, domāju, pieraksts blociņā, ja tad būs katru gadu 20. janvāru mēs atzīmēsim kā īpašo svinamo dienu. Un mums būs face-off kalendārs, kurā mēs atzīmēsim mūsu svarīgākos datumus.
Solījumu
to. Ok, labi. 20. janvārs, distanču diena.
365 dienu solījumu topa kalendārs.
Gada balva.
Katru dienu pa kādam solījumam iekšā.
A mēs to gada balvu uztaisīsim
2000. Tu vāri aizvērties.
Jau bija aizmirsuši.
Bet mēs varētu uztaisīt 2024. gada, 2021. gada balvu. Kad mēs
izvērtējuši visus apstākļus, pārbaudīšu, vai kādam nav bijis dopings, un mēs redzam, ka pēc 4 gadiem tikai šur un tur atklājās.
Skandāls nav bijis.
Es neatceros.
Šis bija labi, šis bija tiešām labi.
Pagai, Inetra Deviša taču pieķēra dopingu lietošanā, un viņa atņēma 4. vietu olimpiskajās spēlēs.
Vai viņa naudu ir atdevusi, viņa taču to vēl prasīja.
Jā, tas ir.
Stāst.
Bet viņa arī 2 reizes tika atzīta par Latvijas gadu labāko sportisti.
Vai viņa ir atdevusi 3 stūrī agrāk?
Jā, 3 stūrī, cik kur? Galā. Tāpēc īstenībā tā nav slikta doma, ir jāļauj laikam paiet, un tikai tad var visu kārtīgi izvērtēt.
Vienkārši tīko, kā mēs izlīdām ārā no šīs.
Ņirždančikā tikām ārā. Bet vēl Rīgas Dinamo nav zaudējuši jau 17 dienas.
Au! Lieliski.
Man pietrūkst Dincīts.
Izmēr pietrūkst, jā. Pietrūkst,
netrūkst. Kā grib, man Dincīts pietrūkst. Bet labi, kas vēl par olimpiskajām spēlēm? Hokejisti nosauc 31 kandidātu. No 31 mums ir jādabūt 25.
Mm-hmm.
Vārtsargi, Punenovs, Kalniņš, Gudļevskis, Vitols, Lazdiņš. Nu, tur līdz kā liekas, ja nesavainojam nekas, tad Lazdiņš un Vitols gaidiet nākamās. Iespējas Punenovs, Kalniņš un Gudļevskis tad, lai sītās. Kuram no Punenovs, Kalniņš, Gudļevskis, kur tu gribi redzēt kā numur viens?
Es neesmu redzējis Gudi.
Nu, es... Gudim bija tā debijas spēle tagad.
Jā, viņam viņa bija.
Zviedrijā laba. 23 no 24 atvērīja.
Jā, tieši tā.
Nē, nu es domāju, ka tur arī patiešām būs sišanās par pirmo vietu.
Es domāju, ka būs sišanās par pirmo vietu, bet man liekas, ka Punenovam dos. Viņš izcīnīja kvalifikācijā.
Jā.
Latviju dabūja tātad olimpiskajās spēlēs. Un es saku, Vītoliņš un Šveicis hokejs, viņš viņam uzticās.
Un, jā, tas varētu
beigās. Un Punenovs ķer labi daudz, labi viņam ielaiž arī, bet nu, okay, bet viņam tas tāds tika kopumā ir fain. Tāpēc es domāju, ka Punenovs numur viens un tā pārējie var skatīties.
Labi, tālāk es tev aizsargs nosaukšu. Cibuļskis, Freibergs,
jā.
Zīle,
jā.
Čukste.
Jā, brauc.
Patriks Ozols?
Nebrauc.
Jānis Jaks?
Brauc.
Uvis Balinskis?
Brauc.
Mamčič?
Brauc.
Artūrs Kulda?
Bāc tikko goliem, bet brauc.
Naurs Sējais?
Nebrauc.
Ok, tātad tu atstāji
8 sanāk, jā, nosauc.
Tu laikam nosauc 8.
Jā. Sounds good to me.
Ozolu un Sējai tu atstāji rezervē, un tad paliek vēl divi uzbrucēji tev reakcijā.
Nu, ar uzbrucējiem vispār ir interesantā situācija tur, jo, redz, tāds pats karstums pavasarī nebija, vasarā viņš nebija vajadzīgs, labi, tur es biju NHL, tur bija tādi NHL uzbrucējiem, padomā to sastāvu, kas bija olimpiskajā kvalifikācijā, cik skaisti.
Abi konča.
Bet, nu, paskaties, Dārziņš, Ilja Sejovs, Bērziņš, šie trīs aizbrauks. Karsums jā. Aizbrauks. Es domāju, viņš beigās aizbrauks uz olimpiskajām spēlēm.
Madviņš ir viens no tiem, kas ir uz jautājumu.
Jā, nu, man arī viņš vislāk bija uz jautājumu, bet es domāju, ka viņš aizbrauks. Nu, Gints Mēja.
Uz jautājumu.
Brauc. Viņam ir laba sezona Rīgā.
Es nesaku, ka viņam ir laba sezona. Jā. Man patīk, kā Gints Mēja spēlē
šo. Un redz, vēl viens faktors, šie visi cilvēki. Es nezinu konkrēti, kuri slimoši, kuri nav, bet vismaz pēc tiem statistikas cipariem, es saprotu, ka visi ir izslimoši Rīgas Dinamo komandā. Tur nav tā, ka tur kāds būtu pamudis malā. Un tad šie ir drošie varianti, kas aizbrauc uz olimpiskajām spēlēm. Viņus nekas nevar iztraucēt. Es domāju, ka viņi brauc. Indrašis brauc, Bukārti brauc, Ābols brauc, Daugaviņš brauc, Ķēniņš brauc. Denis Smirnovs.
Es saku, brauc.
Es arī domāju, ka brauc. Tā Šveica, Šveica un centra pozīcija. Batņam jābrauc, Dzierkalam jābrauc. Tad paliek Krasnebergs un Džeriņš pasmies. Tagad visu nosaucam. Sasodīts, kāds ir jāmet
Tāpēc ārā. Es tev saku, man liekas, ka Karsum.
Jā, es beigās, biju uzzīmēs to sastāvu. Tā, ka Karsums. Es biju šonedēju vēl to sastāvu uzzīmēs.
Tu biju uzzīmēs man sastāvu.
Bet zini, kas beigās nebūs? Es domāju, ka beigās Džera neaizbrauks. Krasnebergs neaizbrauks beigās. Šie divi. Cik mums vajag uzbrucēs dabūt ārā?
Divus tikai.
Nu, tad Džera un Krasnebergs neaizbrauks. Džera ar visu savu pieredzi neaizbrauc, un Krastenbergs neaizbrauc. Austrieši, man liekas, paņēma
tī pārbaudīt. Tad mums tā, tad, nu, vājā vieta, nosacīt vājā vieta, ir centra uzbrucēji. Jo tīrie centra uzbrucēji mums ir maz.
Tas liek to vilkt to Džeru iekšā.
Tas liek to Džeru it kā vilkt iekšā, bet nu, Denis Smirnovs.
Nu, it kā.
Nu, redz. Smirnovs, nu, labi, par centru tā, tad Daniels Bērziņš jau tāpēc vien ir iekšā, jo viņš ir centrs, Rodrigo Abols būs pirmais maiņas centrs, tie mums ir divi centri, Induls spēlēs pa centru. Miks Indrašs. Bet es domāju, ka Induls spēlē pa centru.
Es domāju, ka Induls spēlē, jo, lai uztaisītu tās mājas līdzi, es domāju, Induls spēlē pa centru.
Jā, Batņi tiks ņemts līdzi, nu, un spēlē, droši vien arī spēlēs, un Batņi ir centrs, un tad sanāk nu, Smirnovs un Džeriņš. It kā jau varētu ņemt abus divus.
Mm-hmm.
Bet,
it kā liekas pareizi vienu astādu malā, vai ne?
Jā.
Liekas, ka pareizi.
Un tad visi cieņi Džeram, bet man liekas, ka šī būs Denis Smirnova iespēja iekļūt sastāvā, un viņš arī to izmantos. Un, tad, un tāpēc man liekas, ka vien, tad paliek vēl viens liekais, un tur es domāju, Krastenbergs, Mēja, Karsums, viens no tiem trijiem.
Krastenbergs, arī. Viņš paņems pieredzi uz olimpiādu.
Varētu,
Tas ir viņš paņems pieredzi uz olimpiādu. Tas ir viens.
Nu, tas ir, jā, protams, savainojumi nejaucās šajā visā stāstā.
Jā, tas arī ir, ir stāsts par to vēl. Olimpiskajos spēju sastāvs, nu, sākumā es ierādzīju to sastāvu, man gribējās raudāt. Nu, es...
Tad tu paraudāji?
Tad es drusku paraudāju, tad saliku visus papīri, kas mums bija labi, kad es ieraudzīju amerikāņu sastāvu, saprot, ka mums ir labi. Nē, nu, nav tik trāki, nu, ir normāli, tas bija tas, ko mēs, izpār, tas ir maksimums, ko var gribēt šajā situācijā. Nu, ko vēl? Nu, ja skaidrs, tev ir NHL cilvēki, tad ir cits stāsts, bet, nu, ar šo var spēlēt, mums ir stabila aizsardzība, mums ir variācijas iespējas uzbrukumā, tāpēc viss ir labi vienkārši prātā iztēlojies, kā tev Balcers spēlē, kā tev Girgensons un Bļūgērs, un ka tev uzreiz tā svarīgās pozīcijas tiek paņemtas, vai ne, un par centru, ko mēs daudz runājam. Starp citu, mēs pirms tam par KHL runājam. KHL plāno uztaisīt turnīru Kazaņā februāra vidū.
Kādu turnīru?
Ka viņi aizvadīs turnīru spēles, kuras ir jāaizvad, kuras ir
pārcauts. Nē, nu tā kā regulārā turnīra, nu
ietvaros, tā kā ietvaros. Visi spēles Kazaņā. Kazaņas Akbars, Seversais, Lokomotīva, Ņefti Himiks spēlē šis četrinieks.
Ak, Ģieriškajā Dinamā.
Nu, viņiem varbūt būs cita grupiņa uztaisīt. Varbūt mēģinās šitā uztaisīt kaut kādu turnīru izspēlēt.
Visas spēles arēnā.
Varētu uztaisīt, vai ne? Epidemioloģiski drošā vidē, vai ne? Bet teiksim, man nav slikta ideja slēgt tāds turnīrs, četras komandas izspēlē, kurām tur spēles tur bija jāaizvad. Jo te jau viss, arī Ufai, piemēram, Helsinki, Rīga, izkrīta, Afķikam, tas pats scenārijs, te jau var salikt kaut kā kopā tās komandas, lai tās spēles izspēlēt, izpējams, nezinu, četrās dienās trīs varētu izspēlēt. Tā kā tas kalendārs nav neiespējams. Jā, tā, redz kā.
Nu, par olimpisko spēļu hokeja turnīru mēs krietni vairāk, mums noteikti būs īpaša epizode tam atvēlēt olimpiskajām spēlēm.
Mēs gaidām oficiāli nosaukt to sastāvu, sastāvu mēs ieskicējam, ko mēs gribam redzēt, kas mums šķiet, kas varētu būt, un tad jau redzēsim, kas tur beigās
iznāk. Bet mūsu čomiņi no BCF ir, protams, izlikuši jau šādus tādus koeficientus par Latvijas hokeja izlases sniegumu. Tātad. Zaudēs izslēgšanas kārtās pirmajā spēlē. Koeficients 1,8. zaudējis ceturdaļu finālā pēc uzvaras izslēgšanas kārtas pirmajā spēlē. Tātad, nu, mēs tiekam galā ar astodaļu finālu. Nu, sanāk teorijas, tu, ka sauks par astodaļu finālu, un tad pakāršam ceturdaļu finālā koeficients 4. Zaudējis ceturdaļu finālā pēc tiešās kvalificēšanās no apakšgrupas 7,5. Tas nozīmē, ka mēs esam top 2 vietās apakšgrupā, ja? Ceturtās vietas ieguvēja grupā koeficients 12. Nē, ceturtās vietas ieguvēja olimpiskajās spēlēs koeficients 12, jebkura medaļa koeficients 20. Vai investīcija uz koeficientu 20 ir laba investīcija?
Vienmēr laba investīcija. Ja tu teici, ka Latvija pasaules čempionātā Rīgā varētu tikt pie medaļas, tad šī investīcija pat būtu daudz reālāka. Labi, to tu teici N gadus iepriekš, bet tik un tā. Tik un tā. Bet tik un tā.
Tā ir Ķīna. Ar brīviem līdzeklīšiem uz šito varētu iššaut. Jā, uz šito varētu iššaut. Šito var iššaut. Šito var iššaut. Bet labi, tā pasmēs, kas mums ir vispār olimpiskajās spēlēs Latvijai. Aizmirst, kā tagad saucās. Bet nu, ir tur analītiķi un tā tālāk, kas parasti pirms olimpiskajām spēlēm tā kā parāds, cik medaļas, kam viņi atvēl. Latvijai tiek atvēlēts viens zelts un viena bronza pagaidām. Olimpiskajās spēlēs, jā. Spēļ zelta. Visticamāk, skeletonā.
Skeletonā.
Un bronza kamaniņās.
Jā.
Es tā teiktu.
Jā.
Piekrītu. Nu, man tā liekas.
Varam, daram.
Nu, bet tas ir tā, tie ir pēc algoritmiem. Bet vispār tā tad 11 sporta veidi. Davai iziem cauri sporta veidiem 11. Kas tur vispār uz tā tad hokejs viens, tur mēs tikko papļāpājām. Bobslejs. Ķibermanim bija tikko Eiropas čempiona tituls. Moricā. Bet nu tur ir opiņā. Tur ir Francesco Friedrichs, tad ir vispārējie.
Jā, ir zelta medaļas īpašnieks.
Mums ir zelta medaļas ieguvējs un tad ir pārējie.
Jā.
Un arī pie tiem pārējiem. Man liekas, Lochners būs līmenī, nu vācieši būs uztaisījuši divus labs bobs. Krips ir labs šajā sezonā. Krievs var izšaut, es nezinu, kas ar to Maier no Austrijas noteikti, viņš nav startējis pēdējā laikā, bet viņš sāk ļoti jaudīgo un
saprot, ka tehnika ir. Arī
nu, tur arī palielam viss skaidrs.
Tas ir tas stāvs, kas brauc un ņem un smēj.
Es, protams, skatīšos, es, protams, cerēšu, ka paveiksies, jā. Es turēšu īkšķīšu.
Tur tomēr nav tikai divi braucieni.
Tur tomēr tur ir vesela četri braucieni, bet man liekas, ka bobs lielās. Šoreiz ir nereāli grūti dabūt medaļu.
Šīs gads man
skeletons.
Garbākais skeletons. We're in.
Būs zelts, tā kā pat taisno.
Jā, jā. Man ir sajūta, ka šogad ir sajūta, ka atšķirība no iepriekšējiem, no Pjončanas, vai ne, no Sočiem, arī no Vankuveres tā skaitā. Šogad un šajā reizē nu nešāja ārā maksimumu sezonas laikā mūsu skeletona brigāde. Ir tiešām sajūta, ka viņi kaut kāds, labi, cik tu var paslēpes uzspēlē, bet arī savas detaļas un savas nians, ka šogad, man liekas, tas arsenāls un tā bagāža, kas ir skeletonā, ir tik augstā līmenī, ka šo sezonu ir kaut kas ietaupīts uz olimpiskajām spēlēm. Ir ietaupīts. Jo iepriekšējos gados izšāva, parādīja pirmās vietas visur, ko vien varēja parādīt olimpiskajā gadā, un tad olimpiskajās spēlēs arī bija. Negluži izgāšanās, bet ne tas, uz ko cerās. Tad šogad ir sajūta, ka tas ir diametrāli pretēji uztaisīts viss plāns un scenārijs, kā notiek gatavošanās olimpiskajām spēlēm.
Ok, kamanas tad ir tālāk vēl? Kamanās mums atkal, nu redz, ir tieši tā, kā tu teici, mums brāļi šīts ir kopā ar tajiem līderi vispār divniekos, medaļas ir bijušas, Kristeram Aparjodam ir bijušas medaļas, nu, žāl, protams, ka Kendijs atraumējās, bet viņi kā olimpiskajās.
Sāka treniņus jau, nu, sāka treniņus.
Man liekas, viņi jau St. Moricā startēs Eiropas čempionātā. Viņi plāno, nu, viņi plāno startēt Eiropas čempionātā. Jā, un līdz ar to viņi arī.
Naudiņa, tur ir jau finansējums.
Protams, protams.
Viss kārtībā. Jāmēģina.
Bet kamaniniekiem šodien tāda būtiska diena ir viņa kalendārā. Pilsētā mēļo, ka šodien uz Ķīnas vēstniecību ir kamaniņa izlases galvenais treneris izsaukts. Uz sarkano paklāju. Lai uzdot vienu vienkāršu jautājumu. Who owns Tibet?
Tāds runas klīst, jā. Tāds runas klīst.
Tādas runas
cilvēki, klīst. Cilvēkiem.
Cilvēki jā. Cilvēkiem, jā. Tā varētu domāt, bet nu Ķīnai tur ir tāda
diezgan. Ķīnai ir drusk cits skats uz dzīvi.
Es saprotu, ka auklēšanās nebūs.
Oi, viņi ļoti. Bet tagad, ja mēs visu laiku viņi diezgan klusi bija, un tagad ir būtiski tūlīt.
Principā rīt ir jākārt lidmašīnā.
Jā. Un tagad, bet atcerieties, ja jūs turat telefoni jau, ja jūs tur fočiesiet, kaut sodu taisīsiet, ja?
You're out.
Mēs jūs varam ātri aizvest projām.
Un jūs cerēsiet, ka mēs jūs aizvedīsim uz lidostu.
Un neuztaisīsim jūs pozitīvu testu, ja
pasēdies šeit.
Nu redzi, tur viņi ļoti...
Man liekas, šīs ir pirmās olimpiskās spēles. Nē, nu labi, to, ka šīs spēles bija tieši tādas pašas, bet šitās ir vēl vairāk tādas, kur man nav pat ne mazākās nožāles, ka es nedodos. Nu tā, ka vispār nulle. Nu tā, ka tu gribi braukt.
Man vēl vasarā likās, ka varētu braukt.
I'm good. Jā, jo man sākumā likās, ja hokejs tiks, es noteikti gribēšu braukt uz olimpiskajām spēlēm, un es arī darīšu visu, lai es tur nokļūtu.
Jā.
Ah, I'm good. Man ir labi šeit. Man ir labi šeit. Man ir labi šeit. Man ir labi šeit. Bet jā, tā kā, nu, no kameniekiem, jā, tur es gaidu medaļu. Es īsmā tur gaidu vairāk kā vienu medaļu.
Es ceru uz vienu medaļu kameniekos.
Ne? Es domāju, viena ir tā kā ar cigāru.
Domā jūniekos,
jā. Un tad es ceru uz vēl vienu. Shorttracks ir tas sporta veids, kas ir viens no tiem, kur man patīk ļoti skatīties reizes 4 gados.
Nē, nav liels.
Šausmīgi interesanti, tur ir pilnīgi vienal,
jā, tur forši.
Tur 8. fināls, 4. fināls, pusfināls, fināls, man visu laikās vienādi interesanti, labi finālā, protams, tā stavka vēl lielāk, bet vienalga no shorttrack ir nereāli inčīgi skatīties, nav ne mazākās nojausmas par mūsu shorttrackistu spējām, jo tas ir tas sporta veids, kurus skatos, tā kā viņi visi vienmēr ir čupā, man liekas, no kāpēc mūsējais beigās nevar būt priekšā? Kāpēc mūsējais ir aizmu? Kāpēc viņš no priekšā, viņi tik visi vienmēr čupā. Bet žiro es skatījos ar lielu interesi arī bez mūsējo līdzdalības. Dārslošana. Es īstenībā...
Jā, viss Twitters bija dusmīgs.
Par ko?
To, ka neviens nepiemin.
Kurš nepiemin?
Ko nepiemin?
Ko nepiemin?
Ko nepiemin?
Skatītākās sporta ziņas Latvijā. Tātad TV3 sporta ziņas. Regulāri stāstīja.
Jā.
Regulāri stāstīja. Par ko pieminēja? Pieminēja?
Vai nav tā, ka mēs pieminējām, Vasiļa? Ir tā, ka mēs reāli sekojām līdzi visam. Piekļuvu video materiāliem bija pietiekams sarežģīt. Vēl ne jau par šo turnu, ne jau par šos runā. Es runāju par visu sezonu, runāju arī par pagājušo sezonu.
Jā.
Mums ir pulsa režisori, kur vienkārši nav tā, ka viņai patīk dēslošana, viņa mīl dēslidošanu. Un ja ir kaut nedaudz dēslidošana, es vienmēr mēģinu.
Tieši tā.
Jā, jo es gribu iepriecināt cilvēkus, un ja es zinu konkrēti, kas iepriecinu. Es to daru.
Es to daru. Mums ir pulce, TV3 ir tāda pulce režisori, Iveta vai Slibiņa tagad. Viņa ir, nu dārzadošana, tā ir viņa štēla.
Jā, viņa štēla.
Tā ir Iveta štēla. Un jā, jā. Tad, nu, mums ar tom tika ātri iemācīts, ka par dārzadošanu. Ja jūs negribat, lai jūs riepas visu laiku iekadrē un rāda, lūdzu stāstat par dārzadošanu. Iveta bazar nav par dārzadošanu arī stāstam. Bet es vienreiz es atceros, un Ivču bija sajūsmā par to, es no letas, nu, kā mēs parasti mēs ar tevi sagatavojam sporta ziņas, mēs uzrakstam rezultātu, un tad ar saviem vārdiem izstāstam. Es izprintēju to, kā tas tagad sauc, nu, to sadaļu tekstu, kur bija tā kā aprakstīts, ko Vasiļevs bija slidojumā izpildījis, kāds tos tur. Un ar tādu, zini, ar uzsvarņiem, tā ļoti, tā kā agrākā skolā, ka tev bija, nu, dzejoles jālas, klases priekšā, nu, izteiksmi.
Wow.
Es tā, nu, tas gan nebija tagad Eiropas čempionātā, tas bija
ja vēl to ar gadu vai divas atpakaļ. Dabūtu, nu, zikā, samontē to,
dabūtu. Ah, jā, nu, tad, jā,
tad jāierunā, tur baigi grūši to dzīvē uztaisīt.
Bet jā, mēs tā kā tehnitīt, mēs TV3 sporta ziņās stāstījām par Denisu, bet es redzēju, ka Twitter, tas, ko, nu, ko es ievēroju, nu, ne tikai Twitterī, bet, piemēram, arī savā Facebookā, nu, kad tā kā cilvēki daudz ir sekojuši līdz, skatījušies un novērtējuši. Lielākoties, jā, tās bija dāmas, kas to bija darījušas, nu, teiksim, manā Twitter, Facebook burbulī. Bet tā kā sekoja līdzi un bija arī uz vietas Tallinā. Bet tā cepšanās bija par to, ka nekur, vismaz cepšanās, ko es redzēju, par to, ka nerādīja pašas sacensības nekur.
Tas arī kādreiz ir visu laiku rādīja.
Kādreiz rādīja, jā.
Visu laiku rādīja.
Un nav tā, ka Latvijas televīzijai nav piķ.
By the way, es esmu komentējis dēslidošanu. Tu zini storyline, bet tu nezini.
Nē.
Nē. Soči olimpiskās spēles rāda gan LTV, gan arī TV3. Jā. Mums ir
kā tajā laikā bija esat, vai nedroši vien?
Jā.
Jā.
Toreiz vēl. Un stāsts sekojuši. Nu, kas nenormāls apjoms ir. Un zini, kā Latvija ja nav tik liela, ka tev var pasmelies un dabūt cilvēks, kas var lietas izdarīt. Un tad dēslidošana kā vēsturiski jau sākusies ir drusku pirms olimpisko spēju atklāšanas, jo nu, viņi nedaudz ātrāk sākās. Un, protams, darba daudz, viss un šitā, un tad man atskan zvans vakarā, no, ka programma direktora jautājums tāds, nevis jautājums, bet uzstādījums. Klausies, rīt ir dēslidošana, varēs nokomentēt? Kā tikai jautājums, bet es saprotu, ka tev jānokomentē, saku, Dude, man nav ne mazākās nojausmas, kas tur notiek. Es saku, es varu uzslēgt paskatīties, bet es, ko es tur viņam pateikšu? Un malā sekāšu palicās, tā kā antilopes. Čil, viss kārtībā. Būs eksperts klāt, viss normāli. Ok, šis būs interesanti, nemaz cik gadu apakaļs bija. Viss vienkāršākais, ko tu dzīvē var izdarīt. Eksperts ņem, kamēr notiek uzstāšanās. Viņš ņem, hops, viņš tulupi visu šitie, nu tas uz tev neatiecās.
Kur tev nav ne mazākās nojausmas. Un tu tikai skatījies listē, kas tur ir, un vēl varbūt...
Tu piesaki cilvēki. Tu esi sagatavs, tu zini, kas ir kas. Tu zini vēsturi.
Kaut kādu vēl papildu informāciju par viņu satrauc.
Jā, kaut kādu interesantu faktu, ko tēvs māte darīs. Vai ne? Brālis māsa par kaut kādām traumām, par sasniegumiem, medaļa un mūziku. Kas pa dziesmu, cik sen izvēlējās, kāpēc šāds muzikālais noformējums. Tu pasniedz to.
Un viss.
Un viss. Un tad sēdi. Ok. Tev ir divas minūtes, un ir eksperts.
Vienīgais, ka gar tā pārēda, vai ne?
Nenormāli garba.
Jo brīvā izvēles programma kopā, es skatījos tagad Tallinā, Eiropas čempija bija virs 5 stundām.
Jā.
Tas pārēdz
ir labs. Jā, garās pārēdz.
Bet, nu, domājot, ko Denis var izdarīt olimpiskajās spēlēs tagad Eiropas čempionā? Tu vari ātri atrast, kāds viņam bija rezultāts, punktu summa?
90 kaut ko nebija.
Diezin vai, tāpēc, ka...
A, īsajā bija.
Īsajā bija 90. Īsajā bija 90 komats kaut kas. Viņš
personīgais rekords.
Jā, nu, viņš personīgo rekordu par kopā gan arī 17 punktiem uzlaboja.
Jā, tas ir, jā, nu, jā. Bet kosmos. Tos punktus, zin kā?
Nu, jā, jā.
Katrs sacensības savs.
Es sapratu, jā, jā, jā. Ne, vienkārši es skatos, ko Denis Vasiļovs pasaules čempionātā izdarīja šogad. 18. vieta. Itāls, kas izcīnīja sudrabu pasaules čempionātā, ierindojās 12. Pozīcijā un koka pārstāvis šķiet nemaz nepiedalījās konkrēti šis, bet nu jā, principā no Eiropas augstākais pasaules čempionātā bija 5. Vietā, tas bija koka pārstāvis un top 8. Ir tikai divi eiropieši, abi divi koka pārstāvi. Mums ir 3 Japāņi, 2 ASV daļslidotāji, korejietis, kanādietis, Ķīna izskatās arī kotējās šeit.
Jā,
nu, katrā, man liekas, būs
grūti. Tur ir liela konkurence.
Tur ir konkurence
visā pasaulē. Bet kas ir svarīgākais? Tendence. Viņam sniegums uzlabojās. Ja? Un treneris Lambielis tomēr arī viņam ir ar sākodienu un vēsturi. Tur viss ir kārtībā. Tā kā ir progresīva.
Tu atrēt tos punktus, cik viņš dabūja vienā?
Es pat nemeklēju.
Tu pat nemeklēju, paldies.
Un, viņam par labi. Un redz, nu, viss ir kārtībā. Ir sniegums uz augšu, viņš tagad ir top pīķi sasniedz. Tā kā,
kadrā ziņā, mēs ar tevi dēstodošanu skatīsimies.
O, oh, jā, mēs skatīsimies dēstodošanu. Garās translācijas izbūs kārtībā. Un tu, zini, es atceros no komentēšu, kas bija incent. Kad, zini, kad likās, ka vajag drusku vairāk to translāciju. Nu, tevi jāmeneģē, tu esi host, tevi jāmeneģē, lai tā translācija, vai ne, tev ir saruna, viss notiek. Par tārpiem var diskutēt. Zinkāji, tev eksperts.
Ko tieši tu diskutēji par tērpiem?
Hei, tu var uzreiz teikt.
Tu tā kā iemet odziņu, jā?
Nu, jā, iemet odziņu.
A tu nedarīji tā, zin kā, jūs slēdzāt ārā mikrofons kādā brīdī? Nu, vai vispārēd mikrofonu?
Nu,
mikrofonu. Ā, jums nebija tāds savs smotus.
Mēs atstājām, ka kaut kas notiek tev uzreiz jārunāt, jo nevar, zin kā. Mēs atstājām mikrofons iekšā un iznāk, jā, tur, piemēram, dēslidotāja vai dēslidotājs. Un par tērpu tev var noņemt punktus nos, ja tev viņš, piemēram, pārāk nepiedienīgs tērps. Tad tu vari teikt, vai šis ir pareizs, vai šis nav pareizs, vai pārāk daudz spīguļu nav. Tur tās visas detaļas un nians. Un tu par, vienkārši nāk, desmitās, man nav nejausas, tas ir labais. Bet paklausies, vai nav tā un šitā, vai tam biksēm tur jābūt ir tādām, vai ne, tur svārkiem šitādi. Un tad, hops! Viss notiek. Saprot, tas hostošana, īsmā bija ļoti interesanti. Es tagad, ja man jāsaka, vai es kaut ko atceros diži no tā, baigi ne, bet toreiz bija nenormāli interesanti. Bet tas man bija tikai pašā sākumā. Tas man pašā sākumā bija jāņem dēstošana, pēc tam jau pārņēma hokejas visu.
Tehniķi, tu šitien, mēs sen, kad iesākām par dēstošanu, tev bija par, kad Twitteris cepās.
Jā.
Ir pienācis tavs laiks.
Nē, tu jau izstāstīji visu no dāmas, bija to, ka nekur nerādīja.
Jā.
Jā.
Pieminēšana, laikam viņš jau, es nezinu, panorāmā pieminēja? Viņa
kaut pieminēja? Nē, tur kaut kas nebija. Zini, kas tur nebija? Es atceros.
Liekas, tas nebija tas.
Panorāma, nu, ir nakts ziņas LTV.
Mm-hmm.
Un nebija...
Viņas ir ierakstā?
Viņas nav ierakstā.
Jā.
Nakts ziņas ir tiešraidē, ja es nemaldos.
Kādreiz bija ierakstā.
Kādreiz bija ierakstā, jā. Bet man liekas, ka viņas tagad ir tiešraidē.
Labi.
Bet, nu kā, piemēram, labi, ņemsim par piemēru, Māris Rīmenis ir uztaisījis panorāmas sporta ziņas. Nakts ziņās ir vienkārši viena, varbūt divas sporta ziņas. Nu kā, nu tur nav atsevišķas sporta ziņas, mums ir kopā. Un nakts ziņās nebija par dēsadošanu, lai gan Eiropas čempionāts noslēdzies bija 10:00, nakts ziņas, man liekas, ir 11:00.
Mm-hmm.
Un par to es arī piefiksēju, tur bija cepšanās par to, ka nebija. Bet, nu kā, nu, es, nu Rīmenis piekdienas vakars, viņam jau visticamāk mājās ir sagatavots kaut kas vai ne, nu, Es arī iespējams nebūtu redzējis, ka notiek tas slidojums tajā brīdī. Ja? Nu, varbūt es arī nebūtu uzrakstījis. Tur par to es tik ļoti krēņķi uz viņu netur. Bet mums sanāca vienkārši teorētiski maz atspoguļot. Nu kā tā, mēs mums bija tikai, nu, par bronzu mēs varējām pastāstīt tikai sestdienas vakarā.
piekdienas vakarā mums ziņas ir 8:30, tad bija tikko sācies, un mēs pateicām, ka ir sācies, ka vēl ir jau startē, ka ir tur sastāv vieta pēc īsās programmas, un sestdienas vakarā jau pastāstījām. Mm-hmm. Vēl pirmdienas rītā pagremdējos atmiņās kopā ar tāli. Jā, tāli patīk dēsadošana. Tieši tā. Ok, labi, tā dēsadošana skatīsimies tālāk. Biatlons, baiba, bendika. Zini, kas ir interesanti vēl par bendiku? Ne tikai par distanču slēpošanu, bet par biatlonu. Nē, tas bija par Eiduku, par bendiku, es nezinu. Par bendiku ir... Baibiņ.
Ko tu gribi teikt par Eiduku? Nav nekā interesanti vairāk.
Nē, baiba bendika ir īsākā, man liekas, īsākā un vieglākā Latvijas delegācijas pārstāve Pekinā. 1,55 m. Tu no brīnums, ka lido pa kalnu augšā ar slēpēm. Nav jau kilogramu, ko nesta virsū. Tītās
lidsolis, ja kāds ir, viņai tā šujmašīna.
Tādus sievi Ilmārs var nesāt uz rokām visu laiku. Tur bazar... Kā domā, kas ir smagākais Latvijas valstsvienības dalībnieks?
Gaņā, kas no bobslai.
Kristers Apariots.
Apariots, 1,96 m
un tur 100 kilo, jā.
Jā.
Kur mums hokejisti tādi skapji ir?
Oi, čik, tur ir jākustās
vairāk. Jā, bet tas bija pārsteidz, ka...
Tur mums kādu ātri viņš uzņem braucot lejā. Apariots. Gravitācija, jā.
Ja mēs kādreiz realizēsim tās vokpānu sacensības, ko mēs paši esam izdomājuši, tad Apariots tur būtu favorīts numur viens. Labi, distanču slēpošanā. Labi, tur par Eidu, kur inčīgi tas. 57 sportisti kopā delegācijā nedaudz virs 100. 100, nu kopā virs 100 cilvēkiem ir Latvijas delegācija un distanču slēpošanā laikam sanāk 3 cilvēki, kur teorētiski varētu veikt šitos tas mērātāju pienākumus, kur nu smērātājs distanču slēpošanā nu nav, protams, pusi no panākuma, bet nu diezgan ievērojam un neatņemam sacensību daļa ir smērātājs, kas tev sagatavo slēpes ikdienā. Startējot sacensībās, Patrīcija Eiduk sadarbojās ar poļu smērātājiem.
Mm-hmm.
Un tad ir jautājums, vai olimpiskajās spēlēs viņai vispār tie poļi varēs palīdzēt, vai ar visu to drošības noteikumiem un to, cik ļoti tur neviens nevienu nedrīkst satikt, vai vispār poļu smērātājs varēs tikt pie Patrīcijas slēpēm, lai viņas sasmērētu. Joham Bīlī, vai ne? Cik sarežģīti viss beigās palika. Tas bija tas, ko zinu par distanču slēpošanu.
Labi.
Labi, ko tu skatīsies no distanču slēpošanas? Ja no biet... Aha, tas ir labi. Nu.
Ko tu gribi?
Vai tu no distanču slēpošanas kaut ko skatīsies? Tā, tas gan ir tas, ko es laikam neskatos. Dažreiz, ja netīšām, es tos sprintus uzslēdzu, bet tas nav tā, ka es gaidu. Jo, piemēram, short track es arī paskatos, kad ir short track sacensības programmā.
Mm-hmm.
Distanču slēpošana laikam ne.
Jā, tas laikam nebūs īstais, bet nu, jāskatās no noskaņojuma, zin, kā tas sanāk fonā ieslēgt, tad jau viss.
No investīcijām, nu tur daudz blakus apstākļi, Ātras lidošanā Haralds Silovs pēdējais ielic, 4. Mm-hmm. olimpiskās spēles, droši vien noslēdzošais viņa karjerā. Nu, gaidīsim pozitīvu pārsteigumu. Kalnslēpošana, man mīļā kalnslēpošana, divi pārstāvi Liena Bondar un Migs Zvejnieks. Mums teorētiski Latvijā ir viena elīga, laba un talantīga kalna slēpotāja, kur, protams, Latvijā nav augus, un viņas sakars ar Latviju ir tas, ka viņas vecāki ir latvieši.
Mm-hmm. Cīvo kalnā nāk apvidojiem.
Jā, ģērmani.
Mm-hmm.
Viņa gūs savainojumu, un tāpēc nemaz nevarēja pretendēt viņai. Man šķiet, tagad ir iespējams, jau ir 18 gadi, varbūt vēl ir 17, bet viņa katrā ziņā jauniešu sacensībās visur.
Mm-hmm.
Smēli nost austrietis, šveicietis un tās, kuras nu, dominē vienmēr tur. Tā kā žēl, ka viņa nevar tikt, ka viņa ir guvusi savainojumu, jo tad man liekas, ka viņa varētu tāds bumiņš pacelties. Ja viņa, protams, materializējās elites klases sportistē, uz ko tika liktas cerības, jo viņas mamma ir savulaik visu laiku labākā Latvijas kalna slēpotāja. Bet tur arī, man liekas, nav pārāk siltas attiecības starp ģimeni un federāciju. Ziemeļu divciņa. Markus Vinogradovs.
Mm-hmm.
Ziemeļu divciņa bija trampolīns un distancen, vai ne?
Mm-hmm.
Kā kaut kas tāds vispār ir?
Bet interesants.
Jā.
Mm-hmm.
Nē, nu interesants.
Protams, viņš ir interesants. Es domāju, čaļi nolēdz, saka, ka paīsa, taisam sacensi. Taisam pasākumu ilgāk, daj slēpojam, aizvien.
Šitās, es atceros, es pagājušās olimpiskajās spēlēs skatījos ziemeļu divciņu. Kāpēc es skatījos? Tas pat varbūt nebija pagājušās, varbūt vēl bija vienās iepriekš. Jo tur bija vācietis, izteikts favorīts ar koeficientu 1,9. Uz pārējiem bija vismaz 7. Man liekas, nu come on, nu kāda iespēja, ka tad viņš neizceļ. Uzlika un viņš izcēl. Ai, jā, nu tā, 11 sporta veidi, dažādi. Gaidam. 4. februārī viss sākās.
Es atkal gaidu KHL lēmumus un pieņēmumus, un ko viņi izdomās izdarīt. Šie tie turnīri varianti man liekas interesanti. Tas man liekas interesanti, ko viņi izdomās ar to. Bet redz, tāds Nazāros un Soču komanda. Nazāros pateic, zin kā ir?
No.
Viņš neredz jēgu turpināt sezonu, un galu galā Sočiem ir apstiprināts budžets, un mums naudas liekas nav, lai papildus ceļot un braukot. Ej, veču, tas ir tās pašas spēles, kurām
mēs neesam. Ej, Nazāro, man arī ir ģimenes budžets izdomāts, ja? Nav spēļu, man budžets nepildās.
Elektrības rēķins, tā un šitā. Tikai viņš negrib neko taisīt tālāk. Bet interesanti, īsumā, labi, nākamajā raidījumā varu pieskarsmies vairāk, bet daudz komandas, kas dažādās vietās plāno taisīt treniņu nometnes, piemēram, Magnitogorska, Minskā taisīs divu nedēļu nometni. Viņi plāno kaut kur visur sabāzēties un tāds sevi, ka beigās kaut ko viņi izspēlēs. Jo ir līgas, kuras netais pauzi tagad. Tā kā...
Es arī līdz galam neesmu sapratis, kā HL tā pauze būs, nebūs, būs šitie turnīri, nebūs.
Spēlēs kaut ko.
Es domāju, ka viņi spēles spēlēs, būs.
Viņi grib izspēlēt un izspēlēs.
Spēles, jā.
Ok, nu jā, mums vēl kaut kas būtisks, ko mēs gribam šodien vēl izrunāt.
Jā!
Jā, mums ir tehniķa virtuālā dzīve. Tā laikam jāsaka, jā.
Jā, mēs tagad tehniķu virtuālo dzīvi apspriedīsim. Ok, labi, 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 labi.
Okay, Limnēts. Šis ir interesanti.
Šo ieraugot Instagramā, man bišķiņ žoklis atkārās.
Jā.
Šādā veidā tagad, nu, testa variantā, bet tiek translēta Nacionālās basketbola asociācijas spēle. Nu, kosmos. Nu.
Vai ne? Tā kā, normāli tā kā datorspēle.
Principā, jā.
Izcili.
2K kamera, jau redzam.
Jā,
jā. jā.
Bet es nezinu, vai vēl var nopirkt tās. Agrāk bija, tur Samsungam bija, tur 360 kamera kortsaidā, ka tu varētu jau skatīties no kortsaida spēles.
Jā.
Jo es saprotu, ka es saprotu, ka šo tā kā gatavo, nu, kā produktu, ko, nu, tu arī mājās televizorā var skatīties.
Ek, uzēs šito lejā, viņi te
ir
ilgāks.
Jā, tas ir, šis ir ilgāks, parādi lūdzu šo video.
Ok.
Jā, bet nē, nu, es zinu, ka to 360 tu varēji izbaudīt tā, ka no kortsaida saižot. Nu, tu uzlies to telefonu iekšā.
Jā, yeah.
Nu, šito te vispār, ja tu vari vēl floatot, nu, ķipā atrast to savu pozīciju metaversā.
Nu, jo es saprotu, ka rekuri viņi strādā, viņiem ir vairāk kā 100 kameras Barclay centrā salikts, un es saprotu, ka viņi arī to tā kā, nu, piedāvā signālu televīzijām.
Nē, nu tas jā, bet nu, gan jau tev vislabāk to piedzīvot būs, uzvelkot...
Nu, droši vien, jā.
Realist
nu,
to kārdina bakstu stāvi.
Bet, nu, ies, nu, ka, nu, ka, nu kas tur vispār? Nu,
Ei, tu
nos. Dievs, cik
ja tu varēji un ievērtējies tik daudz kameras, un tiesneši vienalga neredzēs. Tiesības.
Patās.
Nacionālā.
Bet īsnībā,
virtuālie tiesneši, kas piepilsē, ne?
Jā, bet, nē, bet īsnībā vēl varēs ķipa, apstīties, nu, vai tiesnes tiešām nevarēja redzēt. To ieeja viņa kameras pozīcijā.
Ā, un no viņa atstiņām no savas,
no viņa atstiņām. Tu ielies to galviņu un skaties.
Vai viņš ir normāls tiesnes vai nav?
Jā, nu, kāda varš to neredzēt?
Bet šīrēs, nereāli. Man tas tiešām liekas kosmos. Un krūta. Es nezinu, vai es varētu visu spēlu tā skatīties.
Es domāju, ka ja tu varētu uzlikt, pieņemsim, tā kā 2K, nu, kameru.
Jā.
Nu, kas ir, kas pārslēdzās no, es domāju, tu varētu nostīties. To, ka tev pašam interakcija visu laiku jābūt vēl traki ir. Bet es domāju, tieši, tu pat iedomājies, tu pat varētu noīrēt laukumu basīšajā, ķipā uzzīmēt tās līnijas notrakot. Un pats skriet līdzi visu laiku. Un tad būtu tiešām tais imersi viekšā tais sistēmā.
Nē, bet NBA vispār globāli, man liekas, ir atkal problēmas ar tiesnešiem. Viņi sāk dalīt tehniskās galīgi nepaķēks. Uz atkal nedēļas laikā izmet ārā zvaigznes no spēles. Par maz lietiņu pārāk emocionālu reakciju. Uz
domā Westbrook, Danku.
Nu, tur viņam piešķīra vienu tehnisko piezīmi. Viņa nezinu,
nu, tur bija pelnīta tehniskā.
Ne, par to es nedomāju. Tagad šonakt bija Antonijs Edvards no Minnesotas, pret viņu nenosīla piezīmi, kur pirmām kārtām bija piezīmi. Un viņš, nu, labi droši vien viņš pateica, tiesnesim kādus skarbāku vārdu, bet viņš vienā epizodē viņam, nu kā, viņam iedeva bum tehniskā, viņš neaizvairās, viņš pabeidza teikumu. Viņš zin kā, nu, ja tu esi iesācis kādam braukt virsū, tev iedod tehnisko braucienu laikā, virsū. Nu, tu tāpat pabeidz to savu teikumu. Viņš pabeidz teikumu un pēc puses sekundes dabūja bam otro tehnisko visārā no zāles. Sīvā spēlē. Nu,
tā kā EBL?
Nu,
Bet tam man vēl patīk stabili Twitterī.
Džoko.
Nu labi, nu tā.
Varbūt viņš otrā rokā tur dzērīja.
Šis kungs, nevajag man muldēt, ka viņš visu lidojumu nosēdēja maskā, ja?
Jā.
Šitais tā, nu, nezinu.
Nē, nu.
Nē, es pārliecināts.
Nē, nu, Francija ar vairs nelaidīs viņu iekšā.
Nu, tas skarbi, jā. Nē, nu, otrs puses saprot, ka viņš tagad ir iegādājies 80% medicīnas uzņēmumā, kurš strādāšot pie zāļu izstrādāšanas. Nu, COVID-19 zālē.
Jā.
Tā man vēl patīk kādam šitas Facebook feeds.
šis bija vienkārši, jā.
Nē, nu, es saprotu, ka tie 10 vai 20 miljoni, ko Mairs Briedis soli Džeikam Polam, 10 miljoni, ja Džeiks Pols uzvar, 20 miljoni, ja Džeiks Pols izslēdz Briedi, nu, ka tas tā tiks savākt nu, no tiks, jaunajiem sponsoriem. Tas nav tā, ka viņam tagad naudi ir. Jā.
Jā.
Bet, nu, parastam cilvēkam
timings lasot. Baigi nesalīmējās.
Nu, jā. Nē, es saprotu, kā cilvēkam, nu, tādam, tu kā Rihards saka, parastam cilvēkam, nu, kurš varbūt tā ne, nu, domā, ka Briedim tie 10-20 miljoni arī tagad ir un mētājās, ka var likties tā baigi dīvaini, bet, nu, nav jau tā, ka viņam tā nauda tik daudz mētājās. Tā patiešām nav.
Mēs kopš pirmās supersērijas mēs visu laiku dzirdam, ka viņam nav samaksāts, vai sasolīts vairāk nav izdarīts, un tu beigās...
Šis ir mans absolūtais favorīts.
Šis ir ļoti labs.
Tu redzēji Tom šo?
Nē, es tikko novērsos, tieši neredzēju.
Ā, uzliec uz sākumu, uzliec uz sākumu, uzliec uz sākumu.
Lec uz sākumu!
Lec uz sākumu!
Snap!
Nu, tas tā vēl.
Nu, tu dzīves sīkumu.
Tas vēl tā.
Ok. Pagi, viņš netrāpīja. Viņš netrāpīja.
Nu, viņš netrāpīja, bet tas bija šajās. Un tu man, un jūs vēl domājat, kāpēc es nespēlēju amatieru basketbolu. Nu, pasties uz to bespridzielu, kas tur notiek.
Šis jau ir.
Nu, labi, šitais ir maksī basketbols. Man liekas, tas ir 45 plus tur, kur Kaspars Kambals spēlē. Nu, tas ir Kaspars Kambala komandas biedrs. Renārs, tas, kas tieši ievelk Kambala tajā fotogrāfs sporta. Un, nu, vispār tāds liels sporta entuziasts. Nu, tādā ziņā ar sportu tūs cilvēks.
Tās mēs anulējam.
Vai mēs pa nedēļu esam atraduši iemeslu, kāpēc, lai Džeks Pols cīnītos ar Mairu Briedi?
Ai, teikšu godīgs, neesmu meklējis.
Happy birthday to you, happy birthday to you, I'm gonna kick your ass, happy birthday, Jake. Man liekas, man labāk sanās nekā viņam, viņš kaut kādīgi
savādāk. Ja Mairis būtu šeit, vai tu arī teiktu, ka tev sanās labāk? Tu vienmēr mēri tā,
Bet pagaidiet, es sapratu, ka viņš ir paņēmis vēl angļu valodas stundas, lai viņš labāk varētu viņu disot, vai tas ir tās rumās?
Jā, nu tā viņš saka, jā, ka viņš strādā pie angļu valodas.
Tas ir ļoti labi, tas
ļoti labi. Arī, ja cīņa nenotiks, kā visticamāk būs, tad...
Viņš jau ir uzvarētājs.
Viņš principā, jā.
Viņš jau ir uzvarētājs.
Lai gan tetovējums.
Nu, pagaidi. Nu, tu pats teici, ka var izdzēst, tad pārtaisi.
Okay. Ja viņš tiešām ir angļu valodas privātu kursu paņēmis, nu, mācās angļu valodu, tad tas tikai un noteikti nāk.
Nē, nu, es nostījos to interviju viņa pēc mūsu tā raidījuma.
Sportstudijā, jā.
Jā. Nu, zini kā, ja tu neredzi to daļu, un tu redzi tikai to daļu, tad tev liekas...
Tad jau liekas, kind of, yeah, makes sense.
Kind of makes sense. Nē, ja tu neesi redzējis to interviju, tad tev liekas, nu, cringe un vispārējais, jā. Bet, nu, cik viņam ir tagad gada? 36?
37.
37. Nu, ir tā, ka pēdējais laiks,
no principā...
bija vairāk ārpus tās Eiropas loka diktārā. Nu, ir pēdējais laiks. Go all in. Nu, tagad es atbalstu viņu jau. Es jau esmu...
Paņemt kāpostiņu vēl tagad paspēt, jā?
Ne, bet arī... tur es, ja viņš, bet tas, ka viņš saka, ka viņš kāpostu neņems.
Nu, nē, tas ir viņam Nē, tas ir vienkārši, lai provocētu.
Tā kā tu stāvi uz ielas neatļautā vietā, iet garā mēnesi un saka, tikai neliec sošak, nelik šis kārtībā jums tam. Tāds apakā tev ir uzkrāmēts dvacārīs, paldies, dodies, lūdzu, maksā. Ej uz bankomātu.
Nē, vai patiešām palik pēcgarš, nu, ka viņam ir svarīgi tagad, un viņš vienkārši grib popularitāti.
Nu, jā, ka viņš ir pacelt. Vārdiņā arāds ir...
Viņš grib kļūt par influenceri.
Bet viņam vajag viņam vajag atrast saku vēl joprojām. Kaut kādu 17, 18 gadīgu internetu trolu.
Jā, kurš viņa vietā...
Kas viņu menedžē un saka, šito izdara, šis būs jā, vienkārši... Kas,
jo viņš nu... pats nevarētu, a Mairis var, nu, zini kā.
Jā, un tad nē, viņš, nu, varētu... viņš pats varētu, bet nu viens viņā neklausītos un...
Kā tev liekas, vai Jake Pauls pats menedžē savu Instagram kontu?
Es domāju, ka lielāko daļu jā. Viņš jau nu, uzauga ar to pašu.
Jā, 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 jā. Bet es, piemēram, domāju, nu kā Mairis bija palūdzu un gods kam gods viņa atbalstītāji arī sarakstīja tos komentārus, lai pie Jake Paul bildes būtu vairāk kā 5000 komentāru. Nu tā, droši vien rupreiķinot, aptuveni 3000 komentāru tur bija tā kā ar ietagotu Mairi. Es stipri šaubos, ka Jake'am Paulam viņa telefonā lec ārā notification.
Jā, ne, notification viņam taču nenāk.
Nu,
tas būtu.
Es vienkārši, es savā galvā joprojām, pie, nu, jo, redz, Mairis sporta studijai teica, nu, ka nu, Polam tur gāžās no turienes, no turienes, no turienes gāžās. Es domāju, tas filtrs ir tik spēcīgs, ka ņifigā
nē, nē, protams, ka viņam tas telefons vienkārši, viņš kurā brīdī viņš ielika kaut vai nesaistībā ar neko.
Nu, bija, protams, teks, viņam uzsprāk, tas telefons
jā, vienkārši. Jā, viņš pārkārstu.
Nē, es vienkārši, Labi, vai, kā mēs trīs domājam, vai Jake Pauls ir tikai informēts par to visu, kas notiek?
Ā, nē, es domāju, ka viņš ir informēts.
Noteikti ir informēts. Un kā viņam piedāvā cīņu čempions?
Vai viņš ir pavadījis vairāk kā minūti sarunā par to ar saviem tuvajiem
es
cilvēkiem,
domāju,
ar saviem padomiem?
Es domāju, ka jā. Ir.
Es domāju, ka ir. Viņš Braucu noteikti ir paskatījies, pastījies vīģi, kas pastāsā rekāds Mairis briedz paštukos. Vajag, nevajag, ko nevarētu izdarīt, ko mēs no tā varētu izcelt visu, kā varētu to pasniegt, pastīties.
Kaņ jau ar braču, varbūt vēl parunāt.
Yeah.
Bet es vēl joprojām saku, Mairim ir divas opcijas. Kīmstāram uzvanīt, tātad ritīgākajam, nu, dzeltnēji, YouTube dzeltnēji presē.
Mm-hmm.
Vai aiziet uz, kā bija, Impulsive podcast, kas ir bračkam. Nu, tik tur iekšā.
Jā, jā.
Mm-hmm.
Redz, Mairim...
Bet viņam, nav, viņam, bet viņam nav, tā angļu valoda
viņam vēl nav angļu valodas skills, lai viņš varētu sevi ļoti labi prezentēt podcastā angļu valodā.
Nu, viņš nav poko līmenī, kad bija tā cīņa. Kas ar to angļu valodi, vien, bez angļu valodas tur parādīja to, ka viņš tur...
Bet īstenībā, man liekas, Polam tas case, nu, man liekas, ko es spiestu Mairi komandas vietā. Es tiešām spiestu uz to, ka rekur, nu, Džekam ir iespēja par pasaules čempionu jūs cīnīties.
Nē, nu...
Nu, ķīpa, nu, nu tā.
Jā,
tam nē, nu tam vajadzētu būt tam sel. Nu, tas varētu.
Jā, bet man liekas, Džekam tas neinteresē. Tas viņam, nu...
Viņš uz MMA tāpatās, nu.
Viņš negrib riskēt, viņam tas spēlētu pārākās risks par mazā atalgojumu.
Nē, nu tā, ja mēs padomājam. Ja Mairis Briedis iziet ar 120% motivāciju ringā pret Jake Paul, cik procentus mēs dodam, ka Jake Pauls nenonāk slimnīcā?
Es domāju, ka viņš, es nedomāju, ka būtu tik sūdīgi.
Es domāju, ka būtu tieši tik sūdīgi.
Es domāju, ka būtu
diezgan sūdīgi.
Es domāju, ka būtu ļoti sūdīgi. Jā, labi arī Mairis saka, nu, ka nē, nu, Džeks jau, nu, viņš neieņirts par viņu kā bokseri. Jo, ja viņš ieņirts par viņu kā bokseri, tad tur nekāda varianta, nu, saknē jau nebūtu. Viņš arī atzīst tam saknu, ka, rekur, viņam ir 24 gadi, viņš ir aizdījis cīņas, viņš visās ir uzvarējis, viņš regulāri trenējās, viņš arī paliek labāks no cīņas uz cīņu. Nu, viņš saka visu tās pareizās lietas.
Ja, nu.
Viņš ir 660. Vietā pasaules rangā.
Nu, nu, nav,
viņš ir boksējies ar bijušajiem MMA cīkstoņiem, ar bijušo NBA spēlētāju.
Cik ātri nokrit Artūrs Mans, vai Artūrs Mans varētu tikt galā ar Pols? Es domāju, ka diezgan jā.
Jo Jake Pauls joprojām.
Tā ir tehnika, tā, tur tas nav tik vienkārši.
Un mēs aizmirsām vēl vienu eventu parunāt, ja runājot par boksu.
No?
Studio 69!
Mazie galdiņi studijā. Bet
es saprotu, ka būs otrā sezona.
Es, nu, mēs insights
varbūt, ka otrajā sezonā varētu sieviešu boksu iet augšā, ne?
Tas arī varētu
būt. Es domāju, es varētu varbūt aiziet. Bet tad tāds slavenības Latvijas salikt iekšā.
Mēs varētu, cik tur bija kungi beigās kopā dalībnieki? Nu, kaut kādi...
Sākumā atnāca?
Daudz.
200 vai 300 kaut kā. Ieteicās štukas, bet atnāca uz to atlas bija...
Kaut kā 200, jā. Kaut
jā, jā.
Okay.
Bet, nu, tiešraidītai vajadzēja drusku.
Es neredzēju, piedomu.
Neredzēju.
Neribēju, nē.
So missed opportunity viņu uztaisīt jau pirmo sezonu tādu kultīgāku.
Jā.
Jā, nu, tur bija jau viss iedots. Un,
labi, kā pietrūk? Saka, kā pietrūk?
Nu, tātad sāksim ar to, kad kadrs sākās ar... es iemetu Face Off grupiņā.
Ā, tu domā, nu to studijas noformējumu, kur sēdē Krivenčī karatē tērpā. Nu šito bildi jā. Domā?
Šitam visam bija jābūt glamūrnēm. Man liekas, nē, no, ka visi to, atnāk.
Kad, to, ka tie mazie galdi.
Bet studijo tā tādi tikai
ir. Nē, par galdiņiem man nav ievildoma. Es gribēju, lai viss ir tā kā vidus.
Nē, šitas no, viss setups īstenībā ir Sky Sports. Uz jebkuru viņu pasākumu.
Jā, bet tas kameras leņķis nu, ir švaks. Nu,
ne, kameras leņķis, bet viņa taisa.
Viņam nav baigi opt, viņam, jā, nē, nu, par kameras leņķi man
arī. Taisa tādu stikla būru un visus šos pasākumus. Nu, labi, boksa aizmā viņa iet pie ringa, bet tas tā. Bet tam vienkārši liekas, nu, tas tā kā...
Nu, jā, nu, tad,
nu,
tas...
Nu, četri tas, dažādi stili.
Tas, vienkārši. Jā, nu, vidus, nu... Cepur nostas ir...
Vidzis ir čalis.
Raibs Vidzis, man liekas, ir šī pasākuma lielākais uzvarētājs.
Pastāsts viņa ideja. Tu painteresējies par tā cilvēka ideju.
Nu, nē, nu kā, nu arī tas, viņš ka viņš piec teikums, man liekas, iztiešās laikā pateicis. Sāksim ar to, kad tev šīs vajadzēja to. Otra lieta ir, tiešraidē nebija neviena intervija, ne ar Campbell, ne ar Zoti. Cilvēka satekās viens ar otru.
Tātad mums šova finālā mums nebija neviena... Mums nebija neviena Campbell un vai
nē,
Zuša.
Nē.
Kāds ir iespējams?
Tas.
Tāpēc, ka tu nebija ieradies.
jā, tas. Tālāk nebija, pieņemsim, pēc cīņas, jā. Nu, bija uz štāta ringa, bija ar uzvarētāju interviju, nu, kas ir tā kā klasiskajā
boksā. Bet nebija ar zaudētāju.
Jā, bet ne ar zaudētāju.
Šodien prasījās ar
zaudētāju. Šeit abas divas atvilkt, nu, ķipa uztaisīt.
Tas ir šovs, jā, tas nav tev...
Tas ir... Tas nav viņu uztaisi, viņu reāli, bija, tā kā tieši
bija tam, vieta, nu tur, nu ar ko ikais pildīt ēteru laiks.
Nu tur cik tur vajag apsēdiņus.
Tā reklāma ir sakrā, reklāma ir svētais.
Nu uztaisiņi pa stundu ilgāk, kaut vai nu šķiten te apsēdiņi tos divus zaudētājs, to lai viņu viens otram pastāst, kā bija, jo tas ir, nu tie cilvēki jau nav viennainieki, viņi tikko tusējās, viņi varēja tur skatīties, nu tev interesē, tas tu gribi redzēt, tas nodaudzītās sērijas.
Tieši tā, jā, cilvēki, zin kā, no parastās vides tiek boksēties televīzijā.
Un Ievacs, nabags, tas ir tava pirmā cīņa, ja tavs ievacs ir aizmugurē, reiz tev ir bildīt, tavs svars un izpārējais. Ne tev tur dziesma tika izvēlēt, ne tas šovs, kur viņi varēja reāli, viņi saģērš, tur aiziet pie modas dizainers, pieslēgt, nu tiešām, nu izceltās tās lietas, ko pa maz novērtē boksā.
Bet.
Uzciks atnāks, cik tur trīs štuks.
Jā, nu tas, nu, kosmonauts, okay, bet zin kā, bet okay, šis bija pirmais. Šāda veida šovs, kas, man liekas, vispār ir apsveicami, ka šitāds pasākums
nu, ka ir gan bijis, galam.
Gan aizvest līdz galam. Jo patiesībā par idejām, kas iepriekš kaut kas šādā veidā ir bijušas.
Rockies LV.
Nu, ir īstenībā vairāk
kas idejas, kas bijušas iedīgli
un apstājušās, bet šis ir aizvest līdz galam. Šis
jā, šis tikai aizvest līdz galam.
Un atpēc tikai divi cikstoņi. Šitas, kas sēž, viņš bija slimnīcā nonācis tur uz kaut kādu laiku, viņam nebija laika trenēties. Tā vietā aizgāja kaut kāds
nu, tas tiktokers, jā.
Kāds ar zaļam valsts cīņu, bet arī, nu.
Tā bija tā daļa, ko es pastījos. Es 15 minūtes aptuveni
redzēju. Jā, bet fināla cīņa bija ļoti labi.
To es uzdzirdēju, jā. Skatījies.
Un viens bija arī ar traumu dabūjis, un tā vietā bija viens cits šau dalībnieks, kas piedalījies, kas arī, nu, forši, kad, nu, pazīstam seju
ieliek iekšā.
Es saku, bet nebija tās, nu tiešām tā šova elementa. Bija uztaisīts tā, ka tu skatītos nu, Studio 69 sporta centrā kaut kāds boks pārējais.
Lūdzu, raksti cilvēkiem, tu pazīsti cilvēks, lai uz nākamo sezonu tevi iesaist.
Es jau rakstīju.
Jā, viņš... Zini, kur viņš rakstīja? Basketbolā, man tie ir komandas čatā.
Tātad, solis pretī panākumā. Nē, bet es gribētu teikt, ka es esmu priecīgs, ka šāds šovs ir, ka šāds šovs bija. Protams, tu saki, kur var tur uzlabot. Es nevaru tā izteikties, nenoskatījos ne, visu komplektu, bet tik, cik es kaut kā epizodiski uzslēdzu. Man liekas, ka fain. Vajag vēl šitās pasākumas.
Un arī, jā, un tur bija viens viesis, bija tā, es teiktu, aizmirst, Laura Abel, tā boksa trenera.
Nu, pieņemsim, okei.
Okay. Nu, jā, kas tur vidus teica, ka viena no labākajām.
Labi.
Todiet viņai ar komandu, nu, tur iesaistiet viņu šovā harismātiski personu, laižiet iekšā, jo...
Nu, pagaidu, bet tad nesanāca tā, jūs pieņem, ka šovu veidotājiem, tā kā sezonai sākoties, tā vīzija par finālu bija, ka droši vien Campbell ar Zuti tiek iesaistīti. Tev neradās pēcgars, ka šo veidotāji ir sapratuši, ka vidzis ir krietni labāks un neprasās nu, jā, vienkārši Campbell ar...
Vidzis varēja te palikt. Vidzis ir savā spotā, viņš komentē, viņš stāsta, ja, es esmu tik daudz tos vācu raidījums atskaties, to formulu zino galvas. Ja, un tad tevi tie divi cilvēki, nu, Kambal, nu, viņš, godīgi sakot, nu, nemāk tik labi runāt skaisti, viņam, nu, tas deguns salaustais to, ka viņš smagi elpo, nu, viņam ir grūti dažreiz viņu saklausīt un saprast, un Zucis ir tā kā emocionāls, viņš baigi eksplodē atkal. Nu, ir grūti, un Vidzis ir tāds labs pa vidu. Un ja tu paņem, tu pieņemsim vēl to dāmu, to bokseri, kas vēl no bokses saprot lietas, kas tevi tie divi, nu, kas tev to raidījumu tā kā vad, tu tās intervijas vienalga var turēt tiem treneriem, tu taču gribi zināt, kā viņi ir iesaistījušos visu, jo tur arī tās
Tad taktikas ir vairāk.
Jo taktikas jau arī bija savādāk. Zucis trenēja savējos, Kambalam bija piesaistīts treners, un viņš trenējās ar viņiem kopā un mēģināja nu, mentorēt tā. Un tās arī divas interesantas pieejas, kuras tu pēc tam var analizēt un skatīties. Tur ir, nu, Tur ir tiešām...
Karoči, rokam un rokam ir tur, ko turpināt.
Tur, ja? Nu, zin kā, tiešādai formulī man vajag pieslēgt. Raidījuma sākumā tur to formuliņu, nu, tur vajag apstīties tiešām nu, box shows un tādas lietas, jo tur nu, daži bija nu, kārtējais trash TV, tur skriet, pildīt uzdevumus pilsētā, tur salikt puzlīti, kādam likt, nofotografēt, tas ir trīs blondīnēm.
Bīrst tā, cilvēks redzēt, ka cilvēks mājās atsēdies, viņš ir uzņēmis un viņam nāk. Viņam nāk. Uzdarbs kaut kur vēl ne tikai čatiņā. Nu, par tām ir, nu, tā kā...
Es uzrunāju īsto cilvēku, jo...
Close enough.
Jā?
Jā.
Nu, close enough.
Man ir skaidrs. Ok, labi.
Jā, es uzrunāju īsto cilvēku.
Jā, ok. Tad viss skaidrs, turpin tur patrakstīt. Tad nē, tad viss ir pareizi.
Jo, nu, es tiešām gāju to otro sezonu, kad, nu, kad nu, Es nevaru tās parastās epizodes vēl atrast to īsto formulu, ko es redzu, bet nu, tiešai, nu, tur varēja, nu, es saku, tur noskatāmies, tur Štefāns Rāps, jā, pieminēsim atkal. Viņš boksējās.
Vai šogad, jau... vai šajā gadā kādā no Face of Fame ir bijusi epizode, kad netiek pieminēts Štefāns Rāps? nu tā, kaut viena epizode. Es nerunāju par pagājušo gadu. Nu, tagad viņš mums, eko. Stefan Rāb, boxing. Ok.
Viņš cīnījās ar sieviešu bokseri.
Nē, tas mūsdienās neiet cauri. No way, nē, no way.
Viņš pilnīgākais amatieris, nu viņam tur gurķis salauz.
Nē, es domāju, tas nē, labi.
Bet, no, easy.
Bet viņš apstieties, kā viņš frizoru bija uztaisījis. Viņam tur bija viss šau, nu viņš saprata, kas ir boks, un tu vienkārši īstenībā tā... Nu, akal, tas bija pirmo, kurš gast tas bija, man liekas, kaut kāds.
Mums Latvijā piektais. Vispār ir kāda personība, ko tu varētu pielīdzināt Štefanam Rāvam?
Nē, tik talentīgs cilvēks mums Latvijā neeksistē. Es pateikšu, ka pēc vēl. Es biju aizbraucis uz ķelni, redzēju to šovu dzīvē. Tad to leidināju šovu dzīvē. Mm-hmm. Un šovs sākās ar to, ka viņš iznāk ārā. Jā. Nu, iesildīt publiku. Viņš pats iesildīt publiku. Es atvainojos. Čals spēlē bungas, ģitāru, dzied.
Man liekas, Late Night Show vadītājiem ar mūziku ir jābūt ļoti uz to.
Bet nu, tā kā nu, viņš tur ar vienu rociņu tur spēlē, viņš nu, tā visa interakcija, nu, viņš visu dara. Viņš tā kā nu nav tāds talants. Viss, tas ir,
Vai viņš varētu iemācīties latviešu lotu? tehniķi būtu mieru.
Es domāju, ka viņš par to...
Ja kāds var iemācīties latviešu lotu, tad tas ir Štefāns Rāps.
ok.
Ai, nu ko, labi, šodien noslēdzam, ne, Džeki?
Man liekas, ka pietiks, ne?
Nu, jā.
Rihard tā pamatīgi Rihard, ir ieskrējis. Viņš ir tagad ieskrējis, viņš ir gatavs, viņš ir gatavs.
Mēs varam ieskrējis soliņā palikt vienkārši. tagad. Laikāčos.
Katrā ziņā mēs ar Tomu beidzam, nezinām, ko tehnicis te izdomās. Varbūt viņš vēl mikrofonā parunās un pastāstīsies jums kaut ko.
Bet mēs vairs nezinām.
Mēs jums sakam paldies, ka bijāt kopā ar mums. Cerams, ka izbaudījāt.
Īkšķīši.
Īkšķīts uz augšu. Jā. Abonēt kanālu, ja vēl neesat. Spotify pierakstāties. Kur vēl?
iTunes mēs neesam foršā pozīcijā.
Jā, jo mums tas jaunais iTunes updates iegāz vasarā.
Nu vo. Es vienkārši...
Bet arī tas, kad cilvēki pārvākušies Spotify ar iPhone lietotāji.
Aha.
Jā, es izmēram.
Jā?
Es arī, jā. Okay. Es iTunes varu palielu un izmantoju Spotify izmantoju. Bet, nu jā, tīšīt uz augšu abunējiet, piesakojiet tehniķim Rihardam Instagramā un Twitterī. Arī viņam Twitterī ir vērts piesakot. To man piesakojiet Instagramā, bet pats svarīgākais. Piesakojiet Tomu Prāvnieku fanu lapai Instagramā. Tas ir pats svarīgākais. Arī tādi ir. Paldies tam jaunietim, kas to uztaisīja. Tu esi
parūpējis. Keep pushing,
keep doing it. Keep pushing, keep pushing. Lai jauka diena visiem.